wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa subaxa hada ah bisha juun waa 12 sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban ee boga VOA somali.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 barkii subaxnimo. idaacaddana saaka waxaa idinla socodsiinayaa ibraahim xasan janduray iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil. qodobada aad ku baqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo haddii la raali ka noqdana waxaa ka mid ah mooshin loo gudbiyey guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya muxuu daaran yahay mooshinkaasi.
annagoo ah xildhibaanada halkan ku soo eheen, waxaan soo jeedinaynaa mooshin ah in haweenka labada aqal ee tiradoodu tahay 24 inay kuraastooda ay ku tartamaan haween keliya si loo xaqiijiyo korontada haweenka ugu yaraan 30%.
waxaa kale oo aad maqli doontaan ingiriiska oo amaahday deyntii ugu badnayd ilaa iyo 6 maadkii maxaa kalifay. warbixin ayaanu idinka haynaa. qodobada kale aanu idin haynana dhegeystayaal waxaa ka mid ah dadaal loogu jiro in la furo xadka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya, gaar ahaana deegaanada Lamu. qodobo kale oo ku saabsan gobolka ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida, waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
warbaahinta kuriga waqooyi ayaa sheegtay dalkaasi inuu isu diyaarinayo in uu warqado u diro lidda ku ah kuriga koonfureed. waa tallaabadii ugu dambeysay ee dalka kuriga waqooyi uu kaga aargoosanayo dhaleeceyn kurur oo kaga timid dhanka kuriga koonfureed. xiisadda u dhexaysa labada dal ayaa cerka isku sii shareereysa. wasaaradda midaynta ee kuriga koonfureed ayaa war ka soo baxay shalayto, waxa ay ku sheegtay in ay tahay wax lagu xumaado warqadaha uu soo dirayo dalka kuriga waqooyi, iyadoo ku boorisay in si dhaqsi ah uu u joojiyo tallaabadaasi. kuriga waqooyi ayaa waxay ku eedeynaysaa kuwa kasoo goostay dalkaasi inay bilaabeen warqado ka dhan ah dalkaasi inay geeyaan xadka labada dal, waxaana kuriga waqooyi ay ku hanjabtay inay qaadi doonto tallaabo militari. labada dal ayaa ku jira xaalad dagaaltan iyo markii dagaalkoodu istaagay 1983, iyagoo sanooyin badan waday warqadaha ay isu dirayaan. 10 qof ayaa la sheegay in la la'yahay kadib markii doono ay la socdeen 16 kalluumaysato ay ku degtay biyaha Indoneesiya, sida ay wakaaladda wararka ee f b ay kasoo xigatay saraakiil maxalliya. hay-adda baadgoobka iyo waxbadbaadinta ee Indoneesiya ayaa sheegtay in doonadaasi ay degtay kadib markii mawjado xoog leh ay ku heleen biyaha. fahayeenka hay-adda Maxamed Yuusuf Latiif ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee f b in lasoo badbaadiyey 6 qof ayna sii wadi doonaan baadigoobka 10 kaleeto ee la layahay. xeerarka badbaadada ayaa ka dhigay dalkaasi Indoneesiya mid u nugul shilalka noocaasa.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinayo warkii dunida. waad ka dhegaysanayseen laanta af soomaaliga ee v o ada. aan ku bilaabay guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa loo gudbiyey mooshin ay ku saxeixan yihiin ilaa iyo 132 xildhibaankaas oo la doonayay in lagu xaqiijiyo qoondada dumarka iyo kuraasta labada gole ee baarlamaanka qaranka. fadhiga golaha ayaa maanta aada looga diiday qoondada haweenka ee ah 130. warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho noga soo diray wariyaha iyaga Cabdiqaadir Maxamuud Cabdulle.
fadhiga golaha uu ku yeeshay maanta Muqdisho waxay diiradda ku saareen ka doodidda qoondada haweenka. qoondada haweenka waxay ka mid ahayd 4 qodob ee dhowaan loo xil saaray guddi baarlamaan. golaha markii la furay waxaa mooshin soo gudbiyey xildhibaano ku jira golaha gabdhaha ah. waxay ku doodeen kuraasta hadday ku fadhiyaan inaysan wax wiila kula tartamin oo loo daayo gabdhuhu iyagu inay isla tartamaan, waana mid ka mid a soo jeedintii ay soo jeediyey guddi baarlamaan arrinta dhowaan loo xil saaray.
mooshinkan waxaa soo jeediyey 132 xildhibaan, wuxuuna ku socdaa guddoomiyaha guddoonka golaha shacabka, sidoo kale guddoonka aqalka sare. ujeedo mooshin ku saabsan in haweenka labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya raaskooda ay u tartamaan keliya haween. Mudane guddoomiye, annagoo ah libaanada halkan ku sayexan, waxaan soo jeedinaynaa mooshin ah in haweenka labada aqal ee tiradoodu tahay 224 inay kuraastooda ay ku tartamaan haween keliya si loo xaqiijiyo koontada haweenka ugu yaraan 130 si waafaqsan qodobka 23 ee shariiga doorashooyinka qaranka ee federaalka.
Waxaase jira xalibaana ku jira golaha taaka biyadiidana xalibaanada qaarkood ee haweenka ayaa soo jeediyay in kuraas ay kula soo tartameen rag kale soo guuleysteen. Muhiimna ay tahay haweenku inay isku kalsoonaadaan oo tartanka dhacaya qayb ay ka noqdaan.
Waxaan filayaa mudane guddoomiye in la ansixiyay ajendaha. Ajendana waxaa ku jira ka doodista xeerka qoondada haweenka sida hadda mooshinka lagu sheegayna 124 kuraasta haweenka inay tahay in rag la tartamo. Annaga waxaan nahay haween kuraasteennana haweenku ma soo tartamin. 124 waa tiro qalad ah oo baarlamaankan loo qoondeeyey, waayo markaan anigu soo fariistay kadib miya haween ahaan laygu xisaabinaya? Anigu rag baa ila soo tartamay, kuraas aan lala tartamin ma jiro.
Xildhibaan Sacdiye Saciid oo ka mid a golaha shacabka ayaa qabta dhankeeda muhiimadda ay leedahay in haweenku meesha ay ka saaraan siyaasadda qabiran ee tilmaamaysa 130 haweenkuna ay la tartamaan ragga kuraasta ku haysta, balse aysan ahayn in halkan ay ku fadhiyaan iyagoo ku doodaya in gabar oo keliya kuraasta loo asteeyey.
Haddii aan wax yaroo tusaalaha soo qaato, Soomaaliya qabaa'il baa lagu fadhiyaa, 4.5 baa lagu fadhiyaa, nin walba reer buu matalaa, guddoomiyaasha iga sokeeya qabaa'il baa ku fadhiyaa, annagana qabaa'il baa ku fadhinaa. Marka laakiin ani waxaan ogahay 30% dadka ugu tabar yar waa dadka masaakiinta ani aan ka mid ahay 4.5-ka. Mar walba anigu intaasaan ka doodaa. Gabdhaha waaweyn reeraha ay ka yimaadaan kuraasooda bannaanka iskaga taallaaya waan ogahay. Laakiin 30% rabaa inaan usoo laabto. War 30% hadday siyaasad tahay gabdhuhu ha tartamaan oo naftooda ha aaminaan hana is-xisaabiyaan. 30% gabdhaha baa ku jira. Gabdhaha maxaa soo qabateen? Gabar baa guddoon nooga oroday. Waxaan ognahay 3-4 gabdhood baa xildhibaana Khadiijo siiyo codka. Haddaana markaan soo istaago aan gabadhu aysan gabar ahaan wax ii siinay, waa kuraasta lagu rooraa. Horta sababta kursiga loo raadsanayaa maxay tahay? ana soo istaagay guddi baan rabaa ordayaa kulli gabdhuhu reer bay ordayaa. Sacdiya waa mucaarad, sacdiya reer bay necab tahay. Oo haddaadan kursiga markaan raadinaya aadan gabar ahaan iigu helan, maxaan kugula raadinayaa? Hadda aydan leeyahay gadaal baan ka dhahayaa, biri baan dhahayaa, maantaan dhahayaa, aniga haddii kursigan layga soo qaado gabar reerkaygaa kusoo fariisanaysa. 30% gaalaa goysa kursigan in la xiro oo reer loo xiro oo cid la saaro oo reerkayga waligay gabar ahaado. Aniga anoo kursigayga raadinaya anoo ma qabo, laakiin waa fayd garaynayaa, waa dagaalamayaa, kursigaygana waa raadsanayaa.
Ka doodista qoondada haweenka ayaa xilligan u muuqata mid ka mid a qodobada siyaasadeed isha lagu hayo. Soo jeedinta u qabiraysa haweenka in aan lagula tartamin kuraastooda raggana laga beri yeelo waxay caqabad ku tahay siyaasiin muddo joogay bannaanka oo kuraastooda dumaray ku matalayeen hay-adaha baarlamaanka. Haddii qodobkan uu meel maraahina, waxaa weli bannaanjoog sii ahaan doona siyaasiin leh damac siyaasadeed oo kuraastooda ku matalaan haween ku jira baarlamaanka. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Daraasad dalka Britain lagu daabacay bishii May ayaa lagu sheegay in dowladda Britain ay amaahtay deyn ka badan 500 billion. Lacagtaasina waxay ka badan tahay dakhliga dalka Britain soo gala. Xanuunka COVID-19 ayaa dalalka reer galbeedka dhaqaalahooda aad hoos ugu dhigay, iyadoo shaqo la'aantuna ay gaartay heerkii ugu hooseeyey in muddahba. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan uga diyaariyey.
Waqti ayay qaadanaysaa in xataa dalalka hore u maray ee caalamka ay kasoo kabtaan dhaqaalaha hoos u dhacay ee uu keenay xanuunka COVID-19. Meelo badan ayuu dhaqaaluhu saameeyey, siyaabo kala duwanna caalamka waa uu saameeyey. Haddaba maxaa ka mid a waxyaabaha kalifay in ay Britain qaadato deyntii ugu badnayd ilaa iyo 6 maadkii? Fosiya yala soo ka shaqaysa shirkad weyn oo dowladda Britain ka caawisa teknolojiyada ayaa su-aashaasi ka jawaabaysa.
waxyaabaha ugu waaweyn ee keenay inay dowladdu qaadato dayn waxaa kow ka mid ah waxa weeyaan xanuunkii COVID-19 waayo xanuunkaas saameyn badan buu ku yeeshay wadanka Ingiriiska, dad badan baa ku xanuunsaday. Marka waxay noqotay in lacag badan la geliyo xagga caafimaadka oo loo baahday qalab badan inay iibsadaan, qalabkaas oo ay ka mid tahay dharkii la xiranayay, maskii, gloveskii, mashiinadii oxygenka oo dadka xanuunsanaya ay u baahnaayeen. Sababta labaad aan oran karno waxa weeyaan shaqo la'aantii oo badatay, dadkii cayda qaadanayay ama dadkii gunada la siin jiray oo laba jibaar noqday. Sababta saddexaad, canshuurtii la bixin jiray oo yaraatay, waayo shaqooyinkii baa yaraaday, dad badan baa guryihii jooga. Waxa kale oo jirta waxa weeyaan dowladda Ingiriiska oo bilowday inay kabto mushaharadii shirkadaha ay bixin jireen, oo nidaam la yiraahdo kuhaynta shaqada dadka la bilaabay in macaashyadii ama dadkii lacagtii ay qaadan jireen shaqaaluhu shirkadiina lacag la siiyo, shirkadiina ay shaqaalihii lacag siiso. Marka sida aanay shirkadu u waayin shaqaalaha, shaqaaluhuna aanay shirkadda uga tegin.
Dowladda Britain oo ka mid ah dalalka caalamka ugu qanisan dad badani waxay isweydiinayaan cidda ay deynta ka qaadanaysa Britain iyo qaabka loo bixinayo. Waa tan mar kale Fosia Yalas.
Dowladdu waxay ka qaadanaysaa deynta xafiiska maaliyadda oo isaga laftiisa ayaa dowladdu maamushaa, laakiin xor u ah dejinta iyo ilaalinta kobaca dhaqaalaha dalka. Lacag dheerina waa dhici kartaa in ay dalbadaan, laakiin kulliba xafiiskaas ayaa hadda maamulaya dowladda.
Dalka Finland ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada sida degdega ah uga soo kabtay dhaqaale xumadii COVID-19. Waa kan Maxamed Caalim oo ah aqoonyaha degan magaalada Helsinki oo sharxaya qaabka ay Finland uga gudubtay.
Finland waxay ka mid tahay wadamada masiibada coronavirus uu xayiraada nolosha ah bulshadeeda ku riday. Waana waddan 5 milyan ah isticmaala lacagta euroda, markaa euro area ama eurozone dhaqaale xumo adag ayaa soo wajahday. Jarmalka ahaado, talyaaniga ahaado, isbaanishka ahaado, faransiiska ahaado, markaa Finland rajo fiican bay yeelatay. Wixii bisha shalaad ka dambeeyey warbixintii bankiga dhexe uu soo saarayna Finland qorshihii ay dejistay 2020-ka rajo fiican bay yeelatay markay aragtay 3 bilood muddo ku dhow mataqaana ay xirnaayeen dhaqaaleheedu ama wax la dhoofinayay ama wax mataqaana dadka gudaha iibsanayaan. Marka hadda rajo fiican baa jirto oo ay waxay ku leeyihiin dhaqaalehena wuu kacbay bishii shanaad iyo bishii lixaad intii u dhexaysay. Dadku guryo iibsanayaan, baabuur bay iibsanayaan, hoteeladii waa camirmeen, makhaayadihii way camirmeen, moolalkii waaweyn way camirmeen, shaqadii dib baa loogu noqday, warshadihii waa la wada kiciyey. Marka rajadu aad bay u fiican tahay.
Xafiiska tirakoobka qaranka ayaa sheegay in hoos u dhaca miisaaniyaddu ay ku korodhay 9.3 bilyan dalka Ingiriiska sanadkii 2020-ka ay ku jirno marka loo eego sanadihii 2018-ka iyo 2019-ka, maadaama kharashyada dadweynuhu ay kordheen in ka badan cashuurta soo xaruunaysay. Waxaa kale oo jiray sababo arrintaasi keenay. Waa tan mar kale Fosia Yalas.
Ha Cabdixaafid, warunta daraasada la sameeyey in dhaqaalaha Ingiriiska aanu wanaagsanayn COVID-19 ka hor waa sax. Asbaab baa keentay arintaas, waxaa ka mid ah arintii aan ka hadlay ka hor oo caafimaadka ku xisaabsan iyo canshuurtii soo xaroon jirtay, ama ha ahaato midda shirkadaha laga qaadayo ama ha ahaato midda ay dadku bixinayaan, taas oo aanan sidii hore ahayn oo jiidashadii ka dhacday Brexitkii ku dhacay Ingiriiska, bixitaankii aanu kaga baxnay Yurub, ayaa keenay hubaal la'aan ama hubaali'i iyo kalsooni la'aan lagu qabo dhaqaalaha Ingiriiska. Brexitku aad saameyn weyn buu ku yeeshay dhaqaalaha Ingiriiska. Saameyntaasna waxaa ka mid ah ginigii, lacagti giniga oo hoos u dhacday oo aan sidii hore ahayn. Iminka muddo 4 sano ah giniga si wanaagsan marka dollarka loo eego, isaga iyo dollarkii waaba iskumidba sarifaada, xagga sarifaada. Marka bixitaanka Yurub saameyn badan buu ku yeeshay dhaqaalaha Ingiriiska.
Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayuu kaasi ahaa warbixintaas soo jeedinayay.
Mas-uuliyiinta gobolka Lamu ee dowladda Kenya ayaa sheegay inay wadaan qorshe ay ku doonayaan sidii ay dib ugu furi lahaayeen xadka Kenya la wadaagta dalka Soomaaliya, gaar ahaan dhanka deegaanka Lamu, kaasoo xidhnaa muddo ku siman 1 sano, waxaana tallaabadaasi durbadiiba u riyaaqay kalluumaysatada Soomaalida ee ku nool deegaanka Lamu iyo sidoo kale gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya, kuwaasi oo sheegay inay dhibaato ku qabeen xidhnaashaha xadka. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi.
labadaasi ayuu gudoomiye mashaariic ku sheegay in looga gol leeyahay sidii ganacsatada iyo kaluumeysatada labada dal gaar ahaan kuwa qaadka loogu ogolaan lahaa inay dib u bilaabaan dhaqdhaqaaqoodii ganacsiga ee isaga kala gooshi jiray xadka labada dal. Bishii Juun ee sanadkii hore ayay ahayd markii ay dowladda Kenya xirtay xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya ee dhanka Lamu kadib weerarada kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale tahriibinta dadka doonaya inay Kenya soo galaan oo halkaasii ku batay. Hase yeeshee, tilaabada dib loogu furayo xadka Kenya ee dhanka Lamu ayaa loo sababeynayaa in dhaqaalihii ismaamulka Lamu oo dalxiiska ku tirsanaa uu burburiyay cudurka coronavirus. Qorshahan ay dowladda Kenya ku doonayso inay dib ugu furto xadka ay la wadaagto Soomaaliya ee dhanka Lamu iyo Raaskamboni ayaa waxa durbadii soo dhaweeyay kaluumeysatada kala duwan gaar ahaan kaluumeysatada Soomaalida ee ku nool xeebaha dalka Kenya kuwaasoo ay howlgaladoodii kaluumeysiga u istaagay muddadii sanadka ahayd ee u xirnaa xadka. Daahir Maxamed Umar waxa uu ka mid yahay kaluumeysatada ku nool magaalada Mombasa ee farxay markii uu maqlay qorshaha ay dowladda Kenya ku doonayso inay dib ugu furto xadka dhanka Lamu.
Waxaan arkayaa in dowladda Kenya haddii xuduudka lagu fureeso aad iyo aad ayaan u mahadsanayaa iyo aad ayaan ku arkaa in shaqadeena in hore in horumar inuu noo gaarto sababtoo ah waa heritaanka xuduudka aad iyo aad baan khasaare weyn iyo shaqo la'aan weyn anaga digteen. Midi kale muddadii aan shaqada aan ongalnay oo shaqada ganacsiga malayga Soomaali ma aadi karno dibta xuduudka ilaa kuungalan gaarayna kuungalan malayga soo yar tahay waa duuma waa la badan tahay barfa qaaday barfka mar wadalaalaya malayga erisa helaysa.
Xirnaashaha xadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya ee dhanka Lamu waxa uu sidoo kale u saameeyay kaluumeysatada ku nool gobolka Jubada Hoose gaar ahaan magaalada Kismaayo kuwaasoo iyagu sheegaya in ay la kulmeen khasaare xoogan muddadii sanadka ahayd ee uu xadka Kenya iyo Soomaaliya xirnaa halkaasoo ahaa marin ay sii marsiin jireen kaluunka ay u dhoofiyaan dalalka Kenya iyo Tanzania. Abdirahmaan Maxamed Farax oo ah gudoomiyaha iskaashatada kaluumeysatada magaalada Kismaayo ayaa sharaxaya sida ay u arkaan in dib loo furo xuduudda ay wadaagaan labada dal ee dhanka Lamu.
Haddii in la furana rabana waan soo dhaweynaynaa sababtoo ah kaluunka dry fishka ama kaluunka qallalan ama kaluunka yuubada ama kaluunka laam ama dhawa iyo laga qaado ilaa Kismaayo ilaa Xamar ilaa Cadale dhulkaas oo dhan kaluunka laga soo qaado dry fishka ama kaluunka qallalan ayaan keya u dhoofinaa. Marka xiritaankii dhaawac baan dhaawacba halkaan naga soo gaaray ganacsigii aad baa hoos u dhacay. Soo dhaweynta hadda aad baan u soo aan maaratay aan u soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala in laamo naloo furo oo macnaha kaluunka dry fishka ama kaluunka kale oo macnaha ganacsigii badda ayaa ku xiran. Marka insha allahu tacaala aad baan u soo dhaweynaynaa xadka iyo ganacsiga in la furo meesha macnaha kaluumeysato badan ayaa meesha ku noolaa.
Go'aanka ay dowladda Kenya dib ugu furayso xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya ayaa ku kooban dhanka deegaanada Lamu ee Kenya iyo Raaskamboni ee Soomaaliya oo kaliya, mana khuseeyo go'aankan deegaanada kale ee xadka ka wadaagaan labada dal. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
waxbarashada koonfur galbeed ayaa shaacisay xilliga ardayda ay galiyaan imtixaanaadka. Wariyeena Muqtar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan nooga soo diray Baydhabo.
Wasaaraddu waxay kala shaacisay ardayda fasalka 8-aad iskuulada koonfur galbeed ee imtixaanka u fadhiisanaya ahaan doonaan 6,220 arday, halka fasalka ugu dambeeya ee form 4-ka shahaadigana ay u fadhiisan doonaan 3,487 arday. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Fadal Cabdullaahi Mursal ayaa sharaxaya xilliga ay ugu talagaleen in imtixaanka fasalka 8-aad iyo kan shahaadiga dugsiga sare la qabto.
4 bilood oo dhii doona imtixaanka form 4-ka iyo imtixaanka grade 8-ka oo dhii doona 12 bilood. Imtixaankaas guud ahaan ya koonfur galbeed maayo banin ku qayb qaadan doonta form 4-ada oo arday dhongneen gala doon 300 saddex kun afar boqol siyeetan iyo toddoba arday oo guud ahaan koonfur galbeed ah ee sanadkan iyo koonfur galbeed ka koobanta shabeellada hoos, baay iyo bakool. Bakool sanadkan imtixaan form four oo arday in fadhedahayd ma jarta, laakiin gobolka shabeellada hoos iyo koonfur galbeed iyo gobolka oo baay iyo ku gala doonaan lamadaas qaybad. Grade eight kana mayba gala doonta oo wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed imtixaankaas qaada doonta lix kun laba boqol iyo labaatan arday. Waa waqtiyadii hore lamadan imtixaanba oo mayha qaada jarana dalado sanadooyin dambe oo ilaa iyo dhowr sano ee wasaaradda federaalka mayha qaada jartay fanfoorka. Sanadkan haddii ilaahay ramay rajeyhayna in imtixaanaadka oo grade eightka wasaaradda waxbarashada qaada iyo oo sidii lanka talagalay imtixaankaas dhigi doono.
Maamulada iskuulada Baydhabo ayaa bilaabay muraajacada ama casharada dib loogu celinaya ardayda xilliga imtixaanaadka loo diyaargaroobayo. Maamulaha iskuulka Alqalam ee magaalada Baydhabo, Xasan Aadan Cali, ayaa sheegay inay bilaabeen diyaargarowga imtixaanka wasaaradda waxbarashada ay iclaamisay in la qaado, isagoo intaasi ku daray in ardayda muddo ka badan saddex bilood ay iskuulada ka maqnaayeen sababo cudurka COVID-19.
marka wasaaradda walbarashada ee stateka ama koonfur galbeed southwest mayba hasaarana inay imtixaanka fasalka sideedaadka la gala doono 11-ka bele julaay ama luulyo, sidaa dartiye ardadana la siiya intaas ka hor muraajaca, maadaama ardada muddo dheer maqnaayeen, ilaa afar bilood maqnaayeen durusniyo oon qaadana casharadii helmaameen, inay dibling update gareeyo. Sidaa dartiye ardadii marka dad imtixaan gala korlinkuweela yaa insha allahu nafare. Sidaa dartiye anayna mayba xasaarnay warqad ardadan unanka weeraana.
Welima cadda sida loo galayo imtixaanka wasaaradda waxbarashada ay iclaamisay, maadaama kal hore ardayda loo kala fasaxay inuusan fidin cudurka COVID-19, iyadoo weliba deegaanada koonfur galbeedna laga helay kiisas cudurka COVID-19. Wasiirka waxbarashada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, Maxamed Yuusuf Xasan, ayaa maamulayaasha iskuullada kula taliyay inay ilaaliyaan badqabka ardayda xilli cudurka COVID-19 uu saameeyey dalka Soomaaliya. Taar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
aha dalka Masar, Al-Sisi ayaa amray ciidankiisa dagaal ka baxsan xuduudda inay markastaba diyaar u noqdaan. Xuseen Sahanuuni ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Qaahira.
Dowladda Masar, Cabdulfatax Al-Sisi ayaa ku amray ciidanka dalkiisa inay fuliyaan howlgal kasta oo ka dhaca gudaha ama dibadda si loo ilaaliyo amniga qaranka Masar, iyadoo ay jiraan xiisado ka dhashay taageerada dowladda Turkiga ay siiso xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi Liibiya. Madaxweyne Al-Sisi ayaa booqasho ku tagay saldhigga ciidamada cirka ee dalkiisa meel u dhow xuduudda galbeedka Masar oo dhererkiisu yahay 1200 kilomitir oo dherer ah, islamarkaasina ay weheliyaan wasiirka difaaca dalkani Maxamed Zaki, taliyaha ciidanka milatariga Maxamed Xigaazi, iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan qaybaha ciidamada. TV-ga qaranka dalka Masar ayaa soo bandhigay muuqaalo muujinaya madaxweyne Al-Sisi oo daawanaya diyaaradaha dagaalka iyo kuwa qumaatiga u kaca oo sameynaya duulimaadyo tijaabo ah, isagoo halkaasi ka jeediyay hadal kooban. diyaar u noqda inaad fulisaan howlgal kasta oo xuduudda gudaha dalkani ama haddii loo baahdo kuwa ka baxsan xuduuddeena, ayuu Al-Sisi u sheegay tiro duuliyaal ah oo ka socday ciidamada cirka iyo ciidamada gaarka ah ee jooga saldhiggaasi. sidoo kale madaxweynaha dalkani Masar ayaa intaasi ku daray ciidanka Masar waa ciidan xoog badan oo ka mid ah ciidamada ugu xooga badan gobolka, taasoo run ah buu yiri, laakiin waa ciidan toosan oo isdifaacaya oo aan hanjabaadyo samaynaynin, waana ciidan nabadgelyo oo aan xadgudbaynin, taasoo ah istaraatiijiyadeena iyo caqiidadeena oo aan isbedeli doonin, ayuu si adag u yiri Al-Sisiga xukuma dalkani Masar.
dhinaca
kale madaxweynaha dalkani oo ka hadlay xaaladda dalka Liibiya ayaa sheegay in fargelin kasta oo toos ah oo Masar ku sameeyso Liibiya in ay helayso sharciyad caalami ah sababtoo ah xadgudubyada ka dhacay magaalada Sirta iyo deegaanada ku xeeran waa arrimo lama taabtaan ah oo ku aadan amniga qaranka Masar. Madaxweynaha Masar ayaa si adag hoose ugu xariiqay in diyaar garowga dagaalka inuu yahay mid lama huraan ah marka loo eego khalalaasaha ka ogan mandiqada, isagoo ku celiyay in Masar ay ku baaqayso in la joojiyo fargelinta tooska ah ee dalkaasi Liibiya. Horaanta bishan, xukuumadda Qaahira ayaa ku baaqday xabajoojin ku aadan dalka Liibiya iyo in la qabto doorasho degdeg ah oo golaha hoggaanka ee dalkaasi. Dowladaha Mareykanka, Ruushka iyo Imaaraadka ayaa soo dhaweeyay hindisaha dowladda Masar, laakiin dowladda Jarmalka ayaa sheegtay in wadahadallada ay taageerayaan qaramada midoobay ay yihiin kuwa muhiim u ah geeddi-socodka nabadda ee dalkaasi. Turkiga ayaa sidoo kale diiday baaqa ka soo yeeray dowladda Masar, waxa uuna ku tilmaamay isku day lagu badbaadinayo Jeneraal Khalifa Haftar kadib guuldarada ka soo wajahday dagaalada ka socda dalkaasi. Sidoo kale xeeleryaasha bariga dhexe ayaa hadallada Assisi u arka inuu yimid xilli ay guuldareysaan wadahadalladii u dhexeeyay dowladaha Wabiga Niilka ee Masar, Suudaan iyo Ethiopia, taasoo abuurtay xiisad weyn oo u dhexeysa xukuumadaha Qaahira iyo Addis Ababa. Dowladda Ethiopia ayaa ku adkaysanayso inay howlgelinayso biixireenkeeda xilli weli si rasmi aysan uga heshiinin saddexda dowladooda, taasoo ay ka digtay dowladda Masar cawaaqib xumada ka imaan karta arrinkaasi maadaama biyaha Wabiga Niilka uu yahay mid ku xiran nolosha dadkeeda oo kor u dhaafaya 100 milyan oo qof ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Gardarada ka jeelo anigo garaw shale waxa taay ka gudaye ahdigaynu gooyney gormu kula xumaaday
heestaasi ayaan idinkaga tagaynaa. Waa soo saaraha barnaamijka Bashiir Abikar, anigu waa Cabdixaafi Dacwad Ismaaciil iyo Ibraahim Xasan Daanduray. Tan iyo haddii ilaahay raali ka noqdo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
Waxa taay ka gudaye ahdigaynu gooyney gormu kula xumaaday. Waqtan faristaba bilgeel ka dheel maday ama goreyl ma hadigay ama geesi ku artamay gudiyadi. Tam Paris tava belgil ka del maday amma goreil ma hadigay amma gesi ku artamay git yadi gabru wahai kupana kuriyani yeli wahagur ka kubudi karan mayo ani kuwi kupana kuriyo niyeli wahagur ka kubudira karan mayo ani kuwi hadi godob anka qabay inaad goraha keento gudii
ayaan u saro isgalaasha weeye gurabaaska hoosiyo iga daagil gilashada.